Leidykla Baltos Lankos pristato knygą Silva Rerum. Knygos autorė Kristina Sabaliauskaitė. Knygą skaito Jovita Jankelaitytė. 2022 metai. Visos teisės saugomos. Pirmas skyrius. Ta karšta 1659 viešpaties metų liepą Kazimieras ir Uršulė Norvaišos pirmą kartą pamatė mirtį. Nors mirtis juos supo jau kelias savaites, dešimtuosius metus skaičiuojantys dvinukai pirmą kartą pažvelgė jai tiesiai į pilką judantį veidą ir, galima sakyti, tasai kelias akimirkas trukęs pasimatymas nulėmė tolesnius jų abiejų likimus. Viskas prasidėjo keliomis savaitėmis anksčiau, kai padvėsė jų numylėtas katinas Mauricijus. Rainas ir atsišėręs padaras, lydėjęs juos nuo lopšio ir kantriai, įtraukęs nagus, tarsi filosofas stoikas kentęs visas jų išdaigas. Taip pat ir mėgstamiausia. Vienam jį beniurkant, kitas skaudžiai timptelėdavo už uodegos. Užkluptas iš netyčių, Mauricijus paklusdavo prigimčiai ir, pamiršęs visą mažvaikiams rodomą katinišką atlaidumą, nuožmiai raitydamasis apdraskydavo jį laikantį jį glėbyje. Dažniausiai kliūdavo Kazimierui. Maturšulė turėjo įstabų gebėjimą nutaisiusi angelišką veidą iš pasalų trūktelėti katinui už uodegos. Kitaisgi kartais jie smagindamiesi Mauricijui pririšdavo prie uodegos kokių barškalų ar kietai susupdavo vargšą kniaukiantį įnami it kudikėlį į palą. Paskutinį kartą jie patys prisižaidė. Nesuvystė Mauricijų ir niekam nematant, kuo atsargiausiai apkeitė su lopšyje gulinčią naujagimę sesute. Žindyvė, aptikusi suvystytą katiną, ėmė klykti ne savo balsu. Dvinukai raitėsi ir kvykė iš juoko, o vėliau nesavais balsais spiegė peremi. Mat šią pavojingą išdaigą išklibino net nepajudinama savo tėvo, Jono Motiejaus Norvaišos, kantrybę. Tačiau vieną rytą Mauricijus šaukiamas neatsiliepė įprastiniu murktelėjimu ir tursendamas tačia uodega neišniro iš netikėtos pakampės. Dvinukai gerą pusdienį ieškojo Mauricijaus po visą dvaro rūmą, galiausiai Raina į draugą aptiko už virtuvės trobesio, kur juos pasivadino įsigandęs Šaltyšiaus Jonelis. Sutūpusi trijulė, įdėmiai apžiūrėjo ir pabaksnojo mirties šalčio surakintą pastirusi Mauricijų. Umai visa kieta ir nebet pažįstama, vos pražiotų snukiu, kuriame pamėkliškai bolavo aštrus dantys. Dvinukai ne pirmą kartą matė dvieselieną, o ką jau kalbėti apie Jonelį, garsėjantį paukščių kilpų ir visokiausius pastus smulkiems padarėliams rentimu. Tačiau viena yra matyti nudvėsusi kurmėką ar į langą prisitvojusi svirbelį, o visai kas kita jaukų į Mauricijų, susirangydavusi ant kaldros jiems šildyti kojų, o dabar atrodanti tarsi šaltas, kietas ir nedraugiškas daiktas, atkeliavęs iš negyvųjų daiktų pasaulio. Iš visiškai svetimo, bjaurių kvapų ir šaltų vaškinių paviršių pasaulio, kuriam priklausė ir siaubą keliantis sudžiuvęs, nežinomo Jeruzalės kankinio pirštas suskilusiu geltonu nagu, saugomas dailiame, paauksintame ir įstiklintame namų koplytėlės relikvijoriuje. Nors brangiai įgyta relikvija gaubė šventybė ir pagarba, Uršulė ir Kazimierui vos pamačius tą pageltonijusi ir supleišėjusi nagą, gerklėje atsirasdavo aukštyn žemyn slankiojantis pasišlikštėjimo gumulas, taip ir besitaikantis įsiveržti lauk kartu su pusryčių koše. Dabargi, umai negyvųjų šlykštalų pasauliui priklausė ir Mauricijus. ne vienam iš vaikiūkščių trijulės, nebesinorėjo Mauricijaus paimti ant rankų. Tad teko ieškoti kokio tinkamo skuduro katino dvėsenai susupti. Galiausiai, susukę į rastą maišo draiskaną, pasikeisdami, nunešė keistai sunku ir kietą padarą į namą ir patraukė tiesiai link knygų kambario, kuriame žinojo, šiuo dienos metu rasė Joną Motiejų Norvaišą. Namų tarnaitė, šluostinėdama antikameros kampus, išvydusi atitemptą padvėsusi katiną, žinoma, ėmė bartis ir vyti vaikus lauk. Tačiau ją pertarė bruzdėsi išgirdusio tėvo balsas. Eikšėkit, durniukai. Meiliai pakvietė jis suglumusią trijulę ir laikinai įsmengė plunksną į rašalinę, stovinčią ant sąskaitų knygomis ir laiškų stirtomis nukrauto stalo. Klausydamas vienas kitą pertraukiančių vaikų pasakojimo apie liūdną katino baigtį ir jo radimo aplinkybės, ir glostydamas savo nedidelę pabalusią barzdą, per kurios vidurį tarsi barsuko dryžis ėjo tamsių plaukų kuokštas, Jonas Motiejus Norvaiša didžia dalimi leido prausis vaikų plepėsi ir žvelgė į savo gyvenimo saulėlydžio paguodą. Rudaikius išdaigininkus dvinukus, apvaliai žandais. Sveikus ir stamantrius, tarsi dviejų prisirpusių višnaičių kekė. Savo amžiumi jie tiko jam ne į vaikus, o į anukus. Ir Jonas Motiejus dažnai pagalvodavo, kad tik vėlyva tėvystė jį išmokė iš ties seniokiškos kantrybės, nesibaigiantiems dvinukų klausimams. O jo paties suskaičiuotos ir senkančios dienos jam leido rasti laiko vaikiškų atradimų džiaugsmui ir nusivylimui. Betgi kodėl dabar jis toks kietas? Neatlyžo mažoji Uršulė, kurios kyko įrėmintame veiduke buvo matyti, kaip grumėsi baimė ir smalsumas. Jonas Motiejus Norvaiša paaiškino, kad Mauricijų yra surakinęs mirties šaltis, kuris moksliškai ir lotyniškai vadinamas rigor mortis. Ne, tasai mirties šaltis surakina be rakto. Mauricijus yra sustiręs todėl, kad jo kūno gyslomis nustoja tekėti kraujas, kurį ratu varinėja širdis. Širdyje yra tam tikri klapanai, kurie užsidarydami ir atsidarydami stumia kraujo srovę viena kryptimi. Tai didi mokslo paslaptis, kurios pėdsakų buvo aptikę dar rytų išminčiai ir kurią esant įtarė toks ispanas Mykolas iš Serveto. Bet jo būta tokio netikusio eretiko, kad baigė savo dienas ant laužo ir teko laukti dar bene 100 metų, kol anglų karaliaus gydytojas Viljamas Harvėjus, ištyręs visus gyvus padarus, parašė didelį traktatą ir įrodė, kaip yra iš tikrųjų. Jonas Motiejus Norvaiša dar pats pamenas, kaip jaunas, nukeliavęs į Italiją, pačioj Paduvai girdėjęs mokslo vyrus ginčijantis. Ar žmogaus širdis iš tiesų gali, tarsi kalvio dumplės stumti ir versti judėti kraują ratu? Ir ar tai ir yra žmogaus judesio, šilumos ir gyvybės paslaptis? Tai gal galima kaip nors padaryti, kad Mauricijaus kraujas vėl tekėtų? Joną Motiejų pertarė Jonelis. Dvinukų tėvui teko paaiškinti, kad nusakyti gyvybės dėsnį yra viena, o jį imti ir pakeisti visai kas kita. Netgi pats Harvėjus nieko negalėjo padaryti, kai anglų karaliui Jokūbui atėjo metas mirti. Be to, Mauricijaus katiniška dušelė jau įskridusi iš kūno ir niekas jos nesugražins. Uršulė susidomėjo, ar gyvastis priklauso nuo širdies plakimo, ar nuo to, kad kūne glūdi dušelė. O Kazimierui parūpo, ar Mauricijaus dušelė išlėkė į rojų. Tėvas įsisuko nuo atsakymo į Uršulės klausimą, kuris ir jam pačiam dažnosyk neduodavo ramybės, bet patvirtino, kad turint galvoje, kaip katinas kantriai tvėrė visą laik negailestingai niurkomas, tai jo būta tikro kankinio, tikrai užsitarnavusi rojų.